ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
डाठो यारो प्रोग्राम पदर चबति मंज तहे इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहद रूहक सुकून तो दिलुक करार।
सबक नंबर त्रोवु मूसा सुंद खुदायस समखुन खुरूज बाब त्रे पेठ चोर। टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम अश पाक खुदाय सिंद बाब बरकत नाव सत तहे सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुच यसान जि अस मज गसि प्रेत अख पजरच सुवत जानुन तो तथ पेठ पकुन युस तेम कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवन अमन तो पोशवन सलामती। अस खुशी जि अज पजरच वत नावक प्रोग्राम तहि ब्रोट कनि पेश करान।
टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रो बूजू अख मुदुर गेवन। पतिमिस प्रोग्रामस मंज हेच आसि जि मिस्रिक बादशाहन फिराउनन कथ पाठ बनाई इब्राहिम सिंज नसल यानी बनी इसराइल पनन गुलाम तो सख्त मशक्कत हिंज काम करनावित थाविन दबाईत अस हेच यिते जि तिमो यी तिम सताई तूत बढ़े तिम तिकाज तिम गई बनी इसराइल की तरफ वारिया फिक्रमंद। खुरूज बाब अख आई बह आखरस पेट दुत फिराउनन हुकुम जि बनी इसराइल मंज प्रेत बच युस पद गसि त्रायवून दरियाबस मंज ताकि सु रोज न जिंद ताहम खुदा युस शैतानस खत ज्याद ताकत वोल छे तेम बनो अख मनसूब जि फिराउन सन्ज बदी युस तेम कर सु बदलावित बनाव बे फिराउनन तरकीब नाकाम पत वुच असि जि फिराउन सन्ज कूर वुच टोकरी मंज बच تمس آو رحم تم روٹ سہ تو پن بچ سمجھت رچن تم سند ناو تھوون موسا موسا آو رشن فراون سندس گرس مز یس اسرائیلک دشمن اس خدائن کور پنہ حکمت ست موسا استعمال تاکہ سہ کر بنی اسرائیلس ظالم بادشاہ فراونس نش آزاد یل موسا ژتجی وہر گو سہ تل پنس دشمن فراونس نش ژتجی ورین رود سہ مدائن کین بیابانن منز اور یور کران تت کور تم خاندر تو اس پنس ہیربب سند تیر رچھان ون پکناو اس موسا سنز دلیل برونہ کن تو وچھو زی خدائن کت پٹ کور پنن پان موساس پیٹھ ظاہر تہ تس سوز فراونس نش تو بنی اسرائیل کڑ ام مصر منز تو واتناوس ملک موعود اس چھ تورات شریف چہ کتاب خروج ہند تریم بابک مطالعہ کران کلام خدا چھ ونان موسا اوس پنس ہیربب سند تیر رچھان تم ان تیر زیر دیوان دیوان بیابان کس اکس طرفس خدا سندس کوہس ہوربس نزدیک خداون سند ملک گو تمس کنڈن ہند نار منز ظاہر تم تج اچھ تو وچھن کنڈن منز چھ نار ہیوان اما پوز تمن اوس نہ سور گسان پتہ ون موسان زی ہنا ٹھہرت وچھ بہ زی یمن کنڈن کیاز چھن سور گسان یل خداین وچھ زی سہ چھ وچھنہ خاطر یوان تو خدائن دیتس ناد کنڈو منز تو ووننس اے موسا اے موسا تم وون بس حاضر پتہ وون تم نزدیک مئی پنو کھرو مز کڑ قربان تکیاز یت سہ استاد چھک سہ زمین چھ مقدس پتہ وون تم بس چانس مال سند خدا یعنی ابراہیمن خدا تو اضاقن خدا بیہ یعقوبن خدا موسان تھو پنن بت ژور تکیاز سہ اس خدائس کن وچھنس کھوچان خدائن وون مے وچھ پنن لوکن ہند واریاہ تکلیف یم مصرس من چھ تو تہند زار پار یس تم بیگار ہن والین ہند موجب چھ کران بوزم بچھس تہند دوخ زانان بچھس آمت زی تم کرک آزاد مصر کین اتھن تل تو واتناوکھ اکس اصل تو کھل ملکس منز یتہ دود تو ماچھ نیران چھ یعنی کنان کس تو حتین تو امورین تو فرزین تو ہوین بیہ یبوسین ہندس ملکس منز وچھ بنی اسرائیلچ فریاد وٲژ مے تام تو تم ظلم تہ وچھ مے یم مصری تمن پیٹھ کران چھ ون سوزت ژٕ بہ فراونس نش زِ ژٕ کڑہاکھ تم مصر منز موسان وون خدایس بہ کس چھس زِ فراونس نش گسہ بیٚیہِ کڑن بنی اسرائیل مصر منز تٔمۍ وون تس بہٕ روزٕ ژےٚ سۭتۍ بیٚیہِ امیُک زِ مےٚ چھُکھ ژٕ سوٗزمُت ٲسی ژےٚ خٲطرٕ یہِ نِشان زِ ییٚلہِ ژٕ تِم لُکھ مصر منز کڑہاکھ ژٕ کرکھ یتھ کوہس پیٹھ عبادت موسان وون خدایس ییٚلہِ بہٕ بنی اسرائیلس نِش گٔژھِتھ ونہٕ زِ بہٕ سوٗزنس تُہٕنٛدۍ جدن ہٕنٛدۍ خدایَن تۄہہِ نِش تہٕ تِم ونن مےٚ تٔمِس کیاہ چھُ ناو بہٕ کیاہ ونہٕ تِمن خدایَن وون موساس زِ بہٕ چھُس یہِ بہٕ چھُس ژٕ ؤنۍ زِ بنی اسرائیلس اِتھے پٲٹھۍ خداوند چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن جدن ہُنٛد خدا ابراہم سُنٛد خدا اِزاق سُنٛد خدا تہٕ یعقوٗب سُنٛد خدا ییٚمۍ بہٕ تۄہہِ نِش سوٗزُس ہمیشہٕ روزِ میون ناو سارنٕے نسلن منٛز روزِ امہِ سۭتۍ میون ذِکِر خروج باب ترٛےٚ آیہِ اکہِ پٮ۪ٹھ پنٛداہ خدایَن یُس کلام نارٕ منٛز کوہ سیٖناہس پٮ۪ٹھ کوٚر موسا سۭتۍ تمہِ منٛز چھِ کم سے کم ژور صفتہٕ نیران گۄڈنیُک أسۍ چھِ ہیٚچھان زِ خدا چھِ پاک سُہ چھُ قدوٗس ییٚلہِ موسان نار وُچھ سُہ گوٚو حٲران تہٕ گوٚو نزدیٖک تتہ بوزن خدا سنز آواز تم دیت ناد موسہس موسہس ژاو خوف تم تجن چشم موسہ کیاز کھوس تکیاز سوس خدا سندس پاک دربارس مز استاد توائی ون خداین یور نزدیک مئی پنیو کھرو مز کڑ قربان تکیاز یت استاد چھک سچ مقدس زمین خدا یس موسہس نار شولو مز ات آو چ پاک تو قدوس خدا یسان ز پریت کان گسی یہ محسوس کرن ز سچ شوچ تو قدوس خدا سند ملک یم پریت وز خدا سندس دربارس مز استاد آسان چ کلام خدا چ ونان ز تم چ رات دوہ آرام کرن ورائی یہ آسان ونان قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق یس اوس یس چ تو یس ین وول چ مکاشف باب ژور آی ٲٹھ ملک چھ خدا سندس قدوس آسنس زانان کیا تہ یم پروگرام بوزان چھ یا وچھان چھ خدا سندس قدوس آسنس چھوا زانان ولیو وچھو امیک مطلب کیا چھ اس چھ پتمن سبقن مز ہچمت زی خدا سند قدوس آسنن کوڑ آدم تہ ہوا گناہ پت باغ ادن مز نیبر خدا سند قدوس آسنن دس کائن سنز قربانی منظور کرن خدا سند قدوس آسنک وجہ سیت گئی نو سند وقت لکھ آب طوفان سیت گرک ابراہم سندس زمانس مز خدا سند قدوس آسنن اون آسمان پیٹ گندک تو نار تو کرن سدومک لکھ بسم تکیاز تم اس واریہ بد خدا سند قدوس آسنن دیتن بابلک برج بناون یس آسمانس تام تمو کھالن ہوت تو تہذن زبانن مز ترون بینر افسوسچ کات چھ زی ازک لکھ چھن خدا سند قدوس آسنچ قدر کران تم چھن خدا سندس پاک ذاتس متعلق سوچان تو نہ زی سو کیا چھ نہ چھ تمو خدا پرزنومت تو نہ چھ تم تم سندس شوز آسنس واقف اس چھ واریہن لوکن گناہ کران وچھان اس چھ وچھان زی لوکن چھن خدایس سیت کانہ تعلق تم چھ مذہبس زویل برکک پٹ لاگان اما پوز خدا سند کلام چھن اصل پٹ سمجھان تم چھن خدا سندس پزرس تو شوترس واقف واریہن ہند عادت چھ آسان زی تم چھ بے فائدہ خدا سند ناو ہیوان تو بسم اللہ ونان آسان یا چھ انشاء اللہ تہنزو زبانہ پیٹھ آسان حالانکہ خدا سنز مرضی چھن تمن سمجھی آمت بلکہ چھ آسان زبان تام محدود اش وچھ زی لوکن چھن خدا سنز قدوسیت سمجھ یوان تکیاز خداین یس راست بازی ہنز وتھ مقرر کرمز چھ سو چھن تمہ قبول کران بلکہ چھ پننہ مرضی سیت راست بازی بنن یژھان کیا چھ سوچان زی واریہ روز تھاون سیت یا گڑ دعا کرن سیت وضو طہارت کرن سیت ین تم راست باز مان اما پوز کلام خدا چھ ونان زی ظاہر عملو سیت چھن خدا خوش گسان سو چھن نبرمن شوچرس پسند کران تو نہ ظاہری عبادت تم سنز خوشی چھن سو باطنی تو دلچ شوچر سیت چھ سو خوش گسان ٹاٹھو یارو خدا چھ شوچ توائی وون تم حضرت موسیس زی پن کھرو مز کڑ قربان تکیاز یت استاد چھک سو چھ سو زمین یس مقدس چھ دیم کت یس اس ہیچ تمیک درو مدار چھ تت آواز پیٹھ یس خداین نارس مز دیت اس وات یت نتیجس پیٹھ زی خدا چھن صرف پاک تو قدوس بلکہ وفادار تہ کیا تہ چھا پائی خداین کیا وون گڑ موسیس تم وون بچھس چانس مالس ابراہم سند خدا ازاق سند خدا تو یعقوب سند خدا خروج ترے باب شرح یم الفاظ چھ خوشی ہند باس تمن خاطر اس خدا سنز قرابت یژھان آس تو تمس سیت عظیم رشتہ بناون یژھان آس خداین اوس ابراہم ازاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ وادٕ کوٚرمُت. سُہ چھُ وادٕ پوٗرٕ کرن وول. سُہ چھُنہٕ وادٕ مُشراوان. سُہ چھُنہٕ پنٕنٮ۪ن یارن کُن زوٚن ترٛاوان، نہ چھُکھ دِوان گُمراہ گژھنہٕ. حالانٛکہِ ہتھ ؤری اوس گوٚمُت، توتہِ اوس خۄدایس سُہ وادٕ یاد یُس تٔمۍ ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ کوٚرمُت اوس. تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھِ پانس مُتعلِق؟ کیٛاہ تۄہہِ چھا خۄدا سٕنٛز وفادٲری صحیح باسان؟ کیٛاہ تۄہہِ چھُوا خۄش زِ خۄدا کرِ وادٕ ابراہیم، عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ؟ یہِ سوال چھِ پرٛٮ۪تھ تس نفرس خٲطرٕ اہم یُس یتھ زندگی منٛز تہِ خۄش تہٕ بابرکت تہٕ مطمعین روزُن چھُ یژھان، بیٚیہِ تتھ زندگی منٛز تہِ یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ چھِ. کیٛاہ تۄہہِ چھُوا مذہب مانان؟ أسۍ کرو نہٕ یہِ سوال تۄہہِ، تِکیازِ مذہب، رسم و رِواج تہٕ اصوٗل ماننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ نفر راستہٕ باز بٔنِتھ. سون سوال چھُ یہِ زِ کیٛاہ تۄہہِ چھا خۄدایس سۭتۍ صحیح رِشتہٕ؟ کیٛاہ تۄہہِ چھا خۄدا سٕنٛز وتہِ پٮ۪ٹھ ایمان؟ کیٛاہ تۄہہِ چھا پاے زِ مذہب پالُن چھُ الگ تہٕ خۄدا سٕنٛدِس پاک ذاتس سۭتۍ رِشتہٕ تھاوُن چھُ الگ؟ آز کل چھِ دُنیاہس منٛز ساس بٔدۍ مذہب. مثلاً علمہِ مذہبٕکۍ مٲہِر چھِ ونان زِ صرف برازِلس منٛز چھِ 4,000 کھۄتہٕ زیادٕ مذہب تہٕ فرقہٕ. 4,000 مذہب، کۭژاہ حٲرٲنی ہٕنٛز کتھ چھِ! تیٚلہِ آسن برازِلس منٛز 4,000 دیوتا تہِ، یا خۄدایس نِش واتنہٕ خٲطرٕ آسن 4,000 الگ الگ وتہٕ؟ نہ، خۄدا سُنٛد کلام چھُ ونان، تِکیازِ خۄدا چھُ اکھ تہٕ خۄدایس بیٚیہِ اِنسانس درمیان تہِ چھُ اکھ، یعنی یسوع مسیح یُس اِنسان چھُ. گۄڈنیُک تیمتھیس باب 2:5. تیٚلہِ کیازِ چھِ دُنیاہس منٛز ساس بٔدۍ مذہب تہٕ فرقہٕ؟ تِکیازِ نسلہِ آدم سٕنٛدیو ساس بدیو لوٗکو ترٛوو سُہ وتھ ییٚمیُک وادٕ خۄداین ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ کوٚر. یِم لُکھ چھِ بے خبر تتھ وادس مُتعلِق یُس خۄداین ابراہام تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ نسلہِ سۭتۍ کوٚر، زِ اکھ درمیٲنی یی دُنیاہس منٛز یُس آدم سٕنٛدٮ۪ن اولادن ہٕنٛدۍ گۄناہ تُلہِ تہٕ تِمن مۄکلایہِ سزا نِش. تِم چھِ امہِ حقیٖقت نِش بے خبر زِ خۄدا سُنٛد کلام چھِنہٕ بدلان. کلامہِ خۄدا چھِنہٕ بدلان، اما پوٚز لوٗکن چھِ بدلاوان. خۄدا سُنٛد کلام چھِ ونان زِ آسمان تہٕ زٔمیٖن ہٹہِ، اما پوٚز میانہِ ٲسٕچ کتھ بدلہِ نہٕ. ییٚلہِ موسیٰ نارٕ منٛز خۄدا اتھِ آو، تمہِ ساتہٕ گٔیہِ بیٛاکھ اکھ خۄدا سٕنٛز صفت ظٲہر. یہِ چھِ تٔمۍ سُنٛد رحم کرُن. سُہ چھُ رحیٖم، بٔلکہِ غفوٗر رحیٖم. خۄدا چھُنہٕ صرف قدوٗس تہٕ وفادار، بٔلکہِ رحیٖم تہِ. توے ووٚن تٔمۍ خۄداین بنی اسرائیلس مُتعلِق زِ مےٚ وُچھ پنٕنٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدۍ تکلیٖف یِمہٕ مِصرس منٛز چھِ، تِہنٛز فریاد بوٗزُم یۄس بیگار ہٮ۪نہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ طرفہٕ ٲس. بہٕ چھُس تِہنٛدۍ دُکھ زانان، بہٕ چھُس آمُت زِ تِم کرکھ مِصرٕکہِ اتھ تل آزاد تہٕ واتناوکھ تتھ اصل تہٕ کھُل مٲدانہٕ مُلکس منٛز ییٚتہِ دۄد تہٕ ماچھ چھِ، یعنی کنانس منٛز. خروج باب 3:7-8. خۄداین کیازِ کوٚر تِہنٛز رہبری تِم مِصرٕ منٛز کڑنہٕ خٲطرٕ تہٕ اصل کھُل مُلکس منٛز نِنہٕ خٲطرٕ؟ کیٛاہ اسرٲیلی ٲسیا خۄدا سٕنٛز رحمتٕکۍ حقدار؟ کیٛاہ یہِ وُمٕژ ٲسا باقیو وُمژو کھۄتہٕ بہتر؟ نہ، بالکل نہٕ. تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر خۄداین یِمن برکت دِنُک وادٕ؟ صرف پنُن وفادٲری تہٕ رحمتٕکہِ وجہ سۭتۍ. خۄدا سُنٛد کلام چھُ ونان خۄداین بوٗز تِہُنٛد ودُن تہٕ خۄداین کوٚر سُہ وادٕ یاد یُس ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ کوٚرُن. خروج باب 2:24-5. آ، خۄدا سٕنٛز ذات چھِ غفوٗر رحیٖم. اتھ نارس منٛز چھِ اسہِ خۄدا سٕنٛز بیٛاکھ اکھ صفت نظرِ گژھان، زِ موسیٰن پرُژھ خۄدایس، مےٚ ون پنُن ناو زِ چون ناو کیٛاہ چھُ؟ کیٛاہ مُمکِن چھا زِ ابدی خدایس آسہِ اکوے ناو یتھ منز سٲری صفت یِن. سُہ خدا یُس قدوس، عظیم، وفادار تہٕ رحیم چھِ، ییٚمِس نہٕ اِنسان زانٛہہ وٕچھِتھ ہیٚکہِ، ییٚمۍ سورُے دُنیا بنوو، یُس پرٛٮ۪تھ چیٖزُک علم چھُ تھاوان، یُس پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کرنُک قۄدرت چھُ تھاوان، أمِس کیاہ چھُ ناو؟ کینٛہہ لُکھ چھِ زانان زِ تٔمۍ سُنٛد ناو چھُ صرف خدا تہٕ عربی پٲٹھۍ اللہ. خدا چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ خدا، اما پوٚز خدا چھُنہٕ تس ناو. خدا چھُ سُہ یُس چھُ، بہٕ چھُس انسان مگر انسان چھُنہٕ میون ناو. اسہِ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس پنُن پنُن ناو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پرزناونہٕ یِوان چھِ. خۄدایس کیاہ ناو چھِ؟ وٕچھِو خۄدایَن کیاہ جواب دیُت موسیٰس. خۄدایَن ووٚن موسیٰس زِ بہٕ یہِ چھُس تہِ چھُس، ژٕ ؤنۍ زِ بنی اسرایلس یِتھے پٲٹھۍ، بہٕ چھُس ییٚمۍ بہٕ تۄہہِ نِش سوٗزُس. خۄدایَن ووٚن موسیٰس زِ ژٕ ؤنۍ زِ بنی اسرایلس یِتھ پٲٹھۍ، خداوندن تُہنٛدۍ خۄدایَن، تُہنٛدٮ۪ن جدن ہِنٛدۍ خۄدایَن، ابراہام، اِزاق تہٕ یاقوٗبٕنۍ خۄدایَن سوٗزُس بہٕ تۄہہِ نِش. ابدس تام چھِ میون ناو سارنٕے نسلن منٛز یی امہِ سۭتۍ تُہنٛز ذِکر کرنہٕ. خروج باب 3:14. عبرٲنی منٛز چھِ یہوہ، انگلِشس منٛز چھِ ترجمہٕ لارڈ یعنی خداوند، تہٕ ولوٗف مُطٲبق چھِ ترجمہٕ خدایہِ واحد یُس ابد تام چھِ. خدا سُنٛد کیاہ ناو چھُ یُس تٔمۍ سٕنٛدِس ابدی آسنس ظٲہِر چھِ کران؟ کلامِ مُقدسس منٛز چھِ نبیو واریاہ ناو خدایس دِتمٕتۍ، اما پوٚز خداوند چھِ واریاہ زیادٕ استعمال گوٚمُت، یعنی 6500 لٹہِ کھۄتہٕ زیادٕ. بہٕ یُس چھُس، یعنی یُس اوس، یُس چھِ تہٕ یُس روزِ، سُہ چھُ ابدی ذات، نہ چھُ تٔمِس اول تہٕ نہ ٲخر، نہ چھُس حد، تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، سُہ چھُنہٕ زامُت بلکہِ چھُ موجوٗد، یُس راتھ اوس، آز چھِ تہٕ ہمیشہٕ روزِ، سُہ چھُنہٕ بدلان. خداوند یُس ہمیشہٕ روزن وول چھِ، عربیس منٛز چھِ حی القیوم وننہٕ یِوان. ٹاٹھو یارو، کیاہ تۄہہِ چھُوا خدا زانان؟ کیاہ تُہۍ چھُو نہ سُہ پرزناوان؟ کیاہ تۄہہِ پرزنووُ نہ تٔمۍ سٕنٛز قدوٗسیت؟ کیاہ تۄہہِ چھُوا خۄش تٔمۍ سٕنٛدِس وفادار آسنس پٮ۪ٹھ؟ کیاہ تٔمۍ کوٚرا تۄہہِ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ رحمت؟ کیاہ تۄہہِ چھُوا تٔمۍ سٕنٛدِس کلامس پٮ۪ٹھ یقیٖن؟ کیاہ تۄہہِ چھا ابراہام، اِزاق تہٕ یاقوٗب سٕنٛدِس خۄدایس سۭتۍ دوستی؟ کیاہ تۄہہِ چھُوا موسیٰ سُنٛد خدا پتہ؟ تۄہہِ بوٗزوٗ سون پروگرام، تُہُنٛد شُکریہ. خۄدا سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ بوزو أسۍ موسیٰ سٕنٛز باقٕے دٔلیٖل برونٛہہ کُن، تہٕ وٕچھو خدا کِتھ پٲٹھۍ چھِ موسیٰس مصرکِس ظٲلِم بادشاہ فِرعونس نِش سوزان. خدا دیٖنو تۄہہِ برکت، تۄہہِ روٗزِو اسہِ سۭتۍ، تۄہہِ بوٗزوٗ سون کلام یُس خۄدایَن موسیٰ سۭتۍ کوٚر، زِ بہٕ چھُس یُس بہٕ چھُس، بہٕ چھُس خداوند، ابد تام چھُ میون ناو. خروج باب 3:14-15، باب 6:2. ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمیٖن تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُدایہِ، اے خداوند، أسۍ چھِ چون شُکر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق، تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس. اے خداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وتھ. اے خداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی. اے خداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز. اے خداوند، تشی ووت بہ زندگی اے خداوند سان زندگی ہز وت چک ثی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سہ وت یت پہ پسند چھ اس کر سہ وت عطا یس چان وت اے خداوند اس زانان زی چھ پوز ثے ورائی چھ کانہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی نی گناہ پتہ پھہلے یہ گناہ سارنی انسانن مز تہ انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ژے چھ نجات دین وول امہ گناہ تل کیازی ژے دیتت پنن زو سانین گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سان گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باس ہدایت ہر کانس ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین. اس چھ امید زی تہہ آس سون پروگرام پزرچ وتہ ہنز ازچ کت پسند آمت بیچ اسی امید کران زی برونہ کن تہ بوزیو تہ سون یہ پروگرام غور سان ہرگاہ تہہ کانہہ سوال آس یا تہ اسیو بیہ تہ زانکاری یژھان تیلہ کریو اسہ ست یت پتہس پیٹھ رابطہ سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 13-45 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 19-00-01 پتہ بوزیو بیہ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 1345 جی پی او سری نگر کشمیر پن کوڈ نمبر 19-00-01 سون موبائل نمبر 9419-82-82-11 موبائل نمبر بوزیو بیہ 9419-82-82-11 نئیس پروگرامس منز کرو بیہ ملاقات بیہو خدایس حوال.
میڈیم ویو 1467 کلو ہرٹز پر ابھی آپ سن رہے تھے کشمیری بھاشا کا یہ پرسارن. اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سماپت ہوتی ہے. ہمیں آگیا دیجیے. پربھو آپ کو آشیش دے.